43 gadus vecais Andžejs Duda Polijas prezidenta vēlēšanās uzvarēja iegūstot 53% balsu, liecina nobalsojušo vēlētāju aptauju rezultāti. Saskaņā ar tiem līdzinējais valsts galva Broņislavs Komorovskis ieguva 47%. Viņš jau atzina zaudējumu un novēlējis veiksmi savam pēcticim Polijas prezidenta amatā. Opozīcija esošās konservatīvās partijas likums un taisnīgums izvirzītā Dudas uzvara daudziem ir pārsteigums. Vēl pirms dažiem mēnešiem aptaujas liecināja, ka vieglu uzvaru gūs līdzinējais prezidents Komorovskis, kas ir pietuvināts valdošajai centriska labējai partijai pilsoniskā platforma. Tomēr Dudam ar savu aktīvo priekšvēlēšanu kampaņu izdevās izkausēt Komorovska pārsvaru. Jau pirms divām nedēļām notikušajā prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā Duda uzvarēja ar 1% pārsvaru. Opozīcija esošās likums un taisnīgums izvirzītā Andžeja Dudas uzvara ir trauksmes zvans šobrīd valdošajai partijai pilsoniskā platforma, kas bijusi pie varas 8 gadus. Rudenī notiks Polijas parlamenta vēlēšanas. Kaut valstī krīzes laikā izdevies saglabāt ekonomisko izaugsmi, daudz iedzīvotāji to neizjūt un bezdarbs joprojām saglabājas augsts. Tas mazinājas valdības popularitāti. Turklāt valdošās partijas līdera krēsla pamets vairākus gadus premjera krēslā bijušais Donalds Tusks, kurš jau pusgadu ir Eiropadomes priekšsēdētājs. Ja vēlēšana oficiālie rezultāti apstiprinās Andžeja Dudas uzvaru, viņš prezidenta amatā stāsies augustā. Duda vakar vakarā paziņoja, ka tie, kas balsoja par viņu, balsoja par pārmaiņām. Dudu ar uzvaru apsveic arī Polijā ietekmīgā katoļu baznīca, ar kuru viņam sakrīt atsevišķi viedokļi, piemēram, negatīvu nostāju attiecībā uz ārpus dzemdes apaugļošanas legalizāciju. Andžejs Duda pašlaik ir Eiropas parlamenta deputāts. Viņš uzskata, ka Polijai vajadzētu sākt domāt par iestāšanos eirozonā tikai tad, kad bloks būs ticis galā ar visām parādu krīzēm. Duda vairāk kārt izteicis stingru atbalstu Ukrainai, iestājies par Eiropas Savienības vienotību attiecībās pret Krieviju un kopienas aktīvāku lomu krīzes risināšanā. Priekšvēlēšanu kampaņā viņš balstījās uz tādiem solījumiem, kā sociālā atbalsta paaugstināšana, nodokļu un pensionēšanās vecuma samazināšana. Tomēr Polijas prezidentam ir ierobežotas pilnvaras un šo mērķu panākšanai ir nepieciešams parlamenta atbalsts. To šobrīd kontrolē Dudas politiskie pretinieki, tādēļ sadzīvošana būs sarežģīta. Tomēr Andžeja Dudas uzvara prezidenta vēlēšanās signalizē, ka parlamenta vēlēšanās rudenī varētu uzvarēt konservatīvā opozīcijas partija likums un taisnīgums. Tās līderis ir Jaroslavs Kačīnskis. Tandēmā ar savu dviņu brāli Lehu Kačīnski prezidenta amatā, kurš gāja bojā aviokatastrofā 2010. Gadā Smuļenskā, Jaroslavs Kačīnskis bija Polijas premjers 2006. Un 2007. Gadā, iegūstot euroskeptiķa reputāciju. Ginca Moliņš, Latvijas radio.